Ladies and gentlemen.
Και αυτές τις γιορτές, πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μου όλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγό βολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, 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 μουσείο.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Σπύρος Σακάς τραγούδησε «Μες στο μουσείο» και σας είπα λίγο πριν, ξεκινώντας με μουσική του Νίκου Κυπουργού τη σημερινή εκπομπή, ότι κρατήστε το για το επόμενο ημίωρο. Ο Νίκος Κυπουργός είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Και Νίκο, αφού σε καλησπερίσω, να σου θυμίσω ότι πρώτη φορά που είχαμε μιλήσει ραδιοφωνικά πολλά χρόνια πριν, κοντά 15 χρόνια, ήταν πάλι Χριστούγεννα, δεν θυμάμαι με ποια αφορμή ήταν τότε. Αλλά ήταν πάλι σε τέτοιες μέρες. Αλλά τώρα οι αφορμές είναι πολλές και ποικίλες. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους.
Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε, αφού ξεκινήσαμε με το μέσο μουσείο, ας αρχίσουμε από εκεί, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι μια ωραία ιδέα της Κλώης Μάντζαρη που σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή σκέφτηκε να μαζέψει τραγούδια δικά μου διάφορα τα οποία... Είναι υποτίθεται για παιδιά.
Ναι.
Εντάξει.
Μ' αρέσει που το τονίζεις το υποτίθεται, γιατί και οι παραστάσεις στις οποίες έχουν ακουστεί είναι εντάξει,
ναι, ναι.
Και για παιδιά και για εφήβους και για μεγαλύτερα παιδιά, όσα έχω δει τουλάχιστον.
Και για μας τους πιο μεγάλα παιδιά.
Ναι, ναι, ναι.
Και έγινε μια πολύ ωραία παράσταση που έχει και κίνηση, έχει κείμενα, έχει... Αλλά που είναι σύντομη, ας πούμε, σε διάρκεια, μία ώρα και 20 λεπτά, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Και είναι χάρηκα πάρα πολύ, γιατί επέλεξα εγώ κάποιους μουσικούς εξαιρετικούς για τους οποίους προσάρμοσα την ενορχίστρωση, που είναι ο Μίλτος Παπαστάμου, η Σοφία Ευκλείδου, ο Θωμάς Τοντογιώργης, που έχει και την εποπτεία της, και ο Κώστας Ιωαννίδης στο κλαρινέτο και το σαξόφωνο. Ο Μίλτος είναι βιολί, κάτσε να μην τα γιατράλεω γρήγορα.
Εντάξει, 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 έχουμε χρόνο. Ναι, ναι.
Και η Χλόη κάνει την...
σκηνοθεσία.
Και χορογραφία και σκηνοθεσία, ναι. Και όλο το στήσιμο, ας πούμε.
Τις φωνές δεν είπαμε.
Πήγα και συγκινήθηκα και πήγε και άκουσα τα παιδιά που παίζαν τα σωρά αυτά τα τραγούδια. Από την Κούπουλη, από τα μυστικά του κήπου, από διάφορα άλλες παραστάσεις για παιδιά και μεγάλους.
Ναι.
Και ήταν ένα πρόγραμμα που έτσι είχα καιρό να ακούσω από τόσο καλούς μουσικούς να παίζεται ωραία.
Δεν είναι ωραίο αυτό ότι έχεις την χαρά, όχι μόνο εσύ, αρκετοί συνθέτες, τραγούδια που έχουν γραφτεί για θεατρικές παραστάσεις να αυτονομούνται και να μην είναι απαραίτητο να ξέρεις το θεατρικό περιβάλλον στο οποίο πρωτοακούστηκαν για να τα κάνεις δικά σου, είτε οι μεγαλύτεροι είτε τα παιδιά.
Ακριβώς, ακριβώς. Όχι, για μένα είναι συγκινητικό, γιατί ξέρεις και πολλά από αυτά τα έχω ξεχάσει, τα ακούω σπάνια, γιατί δεν είμαι από τους που ακούνε πολύ αυτά που γράφουν. Και βλέποντάς τα έτσι ενωμένα μέσα σε ενιαίο, ας το πούμε, σύντρο, σε ένα σε μια ροή διαφορετική.
Ναι.
Και βλέποντας κυρίως, γιατί πήγα στην πρώτη παραστασία προχτές.
Έχουν γίνει δύο ήδη, έτσι δεν είναι?
Ναι. Και είχα πάει στην πρώτη και δεν πάω να συγκινούμε όποτε κάνω κάτι το οποίο έχει σχέση με παιδιά, να βλέπω τις αντιδράσεις των παιδιών, τα οποία να κάθονται εκεί και να παρακολουθούν και να με πιάνει μια συγκίνηση όταν βλέπω τα παιδιά να προσλώνουν και να ακούνε μια μουσική που και τα τραγούδια αυτά. Α, δεν είπα τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Δώρο Δημοσθένη.
Μα θα το έλεγα τώρα, ναι.
Φίλους και συνεχικά.
Αυτό πήγα να πω, ότι πόσο μάλλον όταν είναι κάποιοι από τους πρώτους διδάξαντες στις παραστάσεις αυτές.
Ακριβώς.
Έχουν γίνει δύο, να πούμε, για πότε και πού είναι οι άλλες τρεις, είναι ακόμα ή όχι?
Είναι άλλες τρεις, τώρα είναι το Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
Σωστά.
Την επόμενη.
Ναι.
Στο Μουσείο Γουλανδρή, που είναι στην, πώς λέγεται, Ρατοστένος, λέγεται, εκεί ο κάθετος που μετά το...
Στο... Ναι.
Στο
σωστά, Ρατοστένος. Ρατοστένος, το έχω εδώ πέρα μπροστά μου, Ρατοστένος 13, στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Όπως τρίβεις από το Καλυμά.
Ένα πολύ ωραίο χώρο, εγώ δεν το γνώριζα, πολύ ωραία χώρος θεατρικός, κάτω στο μουσείο, με πολύ ωραία ηχητική και ωραία έτσι ατμόσφαιρα. Έτσι.
Αλλά να πούμε ότι οι παραστάσεις δεν είναι βραδινές, έτσι, να μην νομίζει ο κόσμος. Γιατί βλέπω...
Είναι στις 6.30.
6.30, ναι.
6.30 το απόγευμα. Ναι.
Γιατί βλέπω ώρα να έξεις.
Ναι, είναι αυτό που νομίζω μάλλον έγινε για να συνδυάσει ακριβώς ότι είναι για όλες τις ηλικίες.
Ναι, σωστά. Όμως είπα και πριν ότι είναι πολλές οι αφορμές για να μιλήσουμε και προχθές το βράδυ είδα στην εναλλακτική σκηνή της Λυρικής μία πολύ όμορφη και πολύ δύσκολη, νομίζω, για όλους παράσταση, και για τους ηθοποιούς και για τη μουσική, αλλά θέλω να πεις περισσότερο εσύ που είσαι εκ των δύο, ας το πούμε έτσι, ανθρώπων
ναι.
που την έχουν στήσει. Μιλάω για το Ματαρό στον Ορίζοντα.
Ναι, το Ματαρό. Κοίτα, με το Ματαρό είχα πρωτοασχοληθεί πριν 10 χρόνια.
Α.
Όταν είχε γίνει αυτή η παράσταση στο Παρίσι, στο θέατρο του, στο Θεάτρο του Σολέγγι, δηλαδή, εκεί στην Νουσκίν.
Ναι.
Το οποίο ήταν επίσης η έρευνα και όλη η προσπάθεια της Ελίτας Κουνάδη, που τότε είχα γνωρίσει μόλις, και είχε κάνει όλη την έρευνα πάνω στο Ματαρό από χρόνια, είχε συναντήσει όλους τους τότε επιζώντες κλπ. Και αυτό δεν είχε ευδοκιμήσει τότε στην Αθήνα, δηλαδή ακολουθώ την Ελλάδα.
Όπως και τώρα εκείνη έχει κάνει πάλι την έρευνα και βέβαια είναι εκ των πρωταγωνιστών.
Βεβαίως, αλλά και έχει κάνει όλη την έρευνα και τη συμμετοχή στην δραματουργική, ας πούμε, επεξεργασία κλπ.
Αλλά να πούμε δύο λόγια, γιατί είπες όλων των, μάλλον των τότε επιζώντων. Να πούμε για έναν.
Ναι. Ματαρόα δεν ξέρω αν είναι γνωστή. Εμείς βέβαια τη ζούμε τόσα χρόνια, έχει γίνει πάρα πολύ.
Ας την πούμε όμως.
Αλλά είναι η ιστορία του πλοίου το οποίο φυγάδευσε το 1945, το Δεκέμβριο, μια ομάδα, έτσι ας πούμε, την αφρόκρεμα της ελληνικής, των νέων επιστημόνων, καλλιτεχνών στην Ελλάδα τότε, οι οποίοι υπό τον φόβο και της λευκής τρομοκρατίας της εποχής και όλα αυτά, και λίγο πριν τον εμφύλιο μπόρεσαν να φύγουν στη Γαλλία, που ήταν τότε και ένα όνειρο για να μπορέσουν να κάνουν σπουδές, να μεγαλούν, και οι περισσότεροι εξ αυτών οι οποίοι μεγαλούργησαν εκεί, έκαναν δηλαδή σπουδαία πράγματα, από ποιον να ξεκινήσω, από τον Καστοριάδη, από τον Σβορώνο, από τον Αξελό, από ανθρώπους στη Μάτι Χατζηλαζάρου.
Δηλαδή άνθρωποι και της επιστήμης και της τέχνης.
Μακρύ, της τέχνης, της επιστήμης. Όλοι αυτοί είχαν φυγαδευτεί μέσα από αυτό το πλοίο. Το οποίο είναι θρυλικό πλέον αυτό το πλοίο, διότι ακριβώς ο Ξενάκης δεν πρόλαβε, έπρεπε να περίμενε κανένα χρόνο, είχε καταδικαστεί σε θάνατο, είχε χάσει το μάτι του στα Δεκεμβριανά.
Μάλιστα.
Αλλά ήταν η ίδια γενιά, αυτοί πρόλαβαν, φύγανε και δεν επέστρεψαν. Και όπως λέει και ο Καστοριάδης, πιθανότατα να μην είχαν προλάβει ή να μην είχαν μπορέσει, μένοντας στην Ελλάδα, αν είχαν μείνει, να κάνουν όλα αυτά τα οποία κάνανε εκεί, να γίνουν και να μετάσχουν σε ένα συνολική, ας το πούμε, άνθηση της επιστήμης και της τέχνης στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Η Ευρώπη, λοιπόν, τότε, δηλαδή στην ουσία ο Μιλιέξ και ο Μερλιέ, τους φυγάδευσαν, έφτιαξαν τύλες, οι οποίοι προέρχονταν επίσης από διαφορετικά, δηλαδή άλλοι ήσαν αστείοι, άλλοι ήσαν αριστεροί, υποδιωγμών κλπ. Ήταν δηλαδή άνθρωποι γενικώς οι οποίοι έκρινε ο Μερλιέ ότι αξίζει να φυγαλευτούν για να μπορέσουν να σπουδάσουν ελεύθερα και να κάνουν πράγματα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη τότε ήταν, δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα, ήταν...
Ναι. Άλλωστε στο Παρίσι και τα παλιότερα χρόνια και στο Μεσοπόλεμο υπήρχε μια αντίστοιχη άνθηση, αλλά εδώ τώρα αυτό ανεβαίνει με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν εξιστορεί το γεγονός αυτό καθ' αυτό.
Ακριβώς. Είναι αφορμή, αν θες, το γεγονός, ή μάλλον ερχόμαστε και στο γεγονός, γιατί ένας από τους τελευταίους επιζώντες, που κατά σύντος είναι και φίλος μας αγαπημένος, που από τότε είχα γνωρίσει, ο Μάνος Ζαχαρίας, ενέπνευσε με έναν τρόπο την Έλσα Ανδριανού, την οποία πρέπει να αναφέρουμε γιατί έκανε το κείμενο και όλη αυτή την μεταφορά, ας πούμε, στο σήμερα. Αλλά το έργο, το Ματαρώας των Ορίζοντων, που παίζεται τώρα στη Λυρική, είναι, αν θες, μεταφερμένο στα καθημάς, ή μάλλον μεταφερμένο εκτός χρόνου και τόπου. Είναι το αιώνιο πρόβλημα νέων ανθρώπων οι οποίοι αναζητούν φυγή για να πάνε σε ένα μέρος όπου μπορούν να αναπνέσουν. Αυτό μπορεί να σημαίνει τους σημερινούς νέους της Ελλάδας στην εποχή της κρίσης, που βέβαια έχει τελείως διαφορετική και ιστορικό περίγυρο από την εποχή εκείνη, αλλά μπορεί να αφορά και στους πρόσφυγες που φεύγουν από την Παλαιστίνη, δεν ξέρω, από τη Συρία ή από οπουδήποτε, από την Αφρική ή από το Νότια Αμερική, για να πάνε στις ΗΠΑ κλπ. Δηλαδή για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Μόνο που η γη της επαγγελίας, που τότε ήταν η Ευρώπη ή, δεν ξέρω, κάποιοι χώροι, πλέον έχουν πάψει με έναν τρόπο επίσης να είναι η γη της επαγγελίας, γιατί όχι μόνο δεν τους καλοδέχεται, αλλά πολλές φορές τους διώχνει πίσω, ας πούμε.
Μάλιστα.
Και επίσης δεν δίνει τις ευκαιρίες που είχε τότε, γιατί είναι πλέον, όπως λέει και στο έργο, είναι λίγο πιο γυρασμένη. Ήταν μεν τότε η γυραιά κυρία η Ευρώπη, λέει, σε ένα σημείο. Πλην θαλερή και έτσι, ενώ σήμερα δεν είναι τόσο, δηλαδή... Η Ευρώπη παραπατάει.
Εμένα μου έμεινε, μου έχει εντυπωθεί μία φράση που ακούγεται κάποια στιγμή, που λέει ότι οι αιώνες δεν μετριούνται με τα ημερολόγια, αλλά με τα σώματα. Μία πάρα πολύ ωραία φράση. Και εδώ έχει συνεργαστεί με τον Θοδωρή Αμπαζή, ο οποίος...
Ακριβώς, και θέλω να πω γι' αυτό.
Ναι, έχει ένα πολύ ωραίο σημείωμα μέσα στο πρόγραμμα για την συνύπαρξη δύο μουσικών, αν και εκείνος σκηνοθετεί κιόλας, βέβαια.
Ναι, χαίρομαι που το λες, γιατί ένα από τα πράγματα που νομίζω αυτή η παράσταση, σαν μηνύματα με έναν τρόπο, που δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, δεν σημαίνω, αφήνει στο τέλος στον θεατή, είναι η έννοια της συμφιλίωσης.
Ναι.
Με έναν τρόπο, εμείς φίλοι με τον Θοδωρή και συνεργάτες σε διάφορες άλλες ευκαιρίες του παρελθόν, γνωριζόμαστε όχι πάρα πολλά χρόνια, αλλά αρκετά για να έχουμε κάνει 5-6 πράγματα παρέα. Έτσι, ο ένας να παίξει στον άλλον, ο άλλος να ορχιστρώσει του αλλού, να γράψω μουσική μια φορά που, ενώ είναι συνθέτης ο ίδιος, έκανα μουσική σε μια παράστασή του στο Βορείο Ελλάδος πέρσι, πρόπερσι, πώς ήτανε.
Μάλιστα.
Σαν να βαλθήκαμε, λέω, στο αυτό το σημείο, νομίζω, να δείξουμε ότι δύο συνάδελφοι, δύο συνθέτες, ας πούμε, μπορούν να συνεργαστούν χωρίς να βγάλει ο ένας τα μάτια του άλλου. Είναι για μένα, είναι για μένα, και ήταν πολύ ωραία συνεργασία, και πρέπει να σου πω ότι εκείνος επομίστηκε και πολύ πιο βαρύ ρόλο, γιατί όχι μόνο γράφει, όχι μόνο κάνει τη μουσική διδασκαλία, αλλά ως σκηνοθέτης ενοποιεί όλο αυτό το σύμπαν, στείνει ένα παιχνίδι με τις φωνές, και που είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των ηθοποιών, οι οποίοι πρέπει να συντονιστούν και να συγχρονιστούν, κάτι που δεν είναι αυτονόητο, σε ένα κείμενο το οποίο είναι παρτιτούρα τελικά, δηλαδή είναι μια παρτιτούρα το έργο τελικώς.
Υπάρχει ζωντανή μουσική ορχήστρα, και κάποιοι από τους ηθοποιούς πρέπει να συνδεθούν με την ορχήστρα, όπως ο Περικλής, ο Σιούντας, ας πούμε, λέω τώρα ένα όνομα.
Βέβαια, ναι. Ο Σιούντας, εξαιρετικός επίσης. Ναι. Αλλά εκτός από τους ηθοποιούς που είναι όντως πολύ talent, δηλαδή πρέπει να κινούνται, πρέπει να τραγουδούν, πρέπει να παίζουν, πρέπει ο καθένας να ερμηνεύει έναν ρόλο διαφορετικό, διότι είναι μέλη ενός συνόλου καλοκουρδισμένου και καλοσυγχρονισμένου, αλλά ο καθένας έχει και έναν ιδιαίτερο ρόλο.
Ναι, Νίκο, είναι και πολύ πυκνό το κείμενο. Mm-hmm.
Είναι πολύ πυκνό. Το κείμενο είναι πυκνό, είναι ποιητικό, και έχει, θα έλεγα, είναι ανοιχτό σε πολλές διαφορετικές αναγνώσεις. Οπότε είναι, δίνει σκέψη, πώς θα το πω, το λέει κάποια στιγμή μέσα, στροφή για σκέψη.
Ναι.
Και, ναι, ναι.
Και τώρα αυτό που και κάνουν...
Η μουσική, συγγνώμη, ναι. Ξεκόβω, είναι οι τέσσερις εξαιρετικοί μουσικοί, οι οποίοι επίσης συνηγορούν, συνεργάζονται στο να δοθεί αυτή η εξαιρετική, η συνολική συνοχή του έργου.
Ναι.
Ναι.
Τα ονόματά τους, να τα πω εγώ, τα έχω
ή τα λες, ή επειδή είναι πάρα πολλά και όλοι...
Όχι,
όλα,
για τα ονόματα των μουσικών.
Ναι, 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 βεβαίως, όνομα... βεβαίως.
Ο Μαρίνος ο Γαλατσινός, Θάνος Πολυμενέας Λιοντήρης, Θοδωρής Βαζάκας και Χαρούλα Τσαλπαρά. Οι παραστάσεις είναι μέχρι 12 Ιανουαρίου. Mm-hmm. Είναι σαφώς το μήνυμα, είναι οικουμενικό, γιατί ο Μανώλης Μαυροματάκης με τον Δημήτρη Ξανθόπουλο είναι από τους ρόλους κλειδιά στο έργο, γιατί συνδέουν το τότε με το τώρα και τον αντίκτυπο, και βεβαίως και η Αγγελική, ναι, Στελάτου. Λοιπόν, αλλά επειδή τρέχει ο χρόνος και εσύ είσαι στο θέατρο και είσαι σε πολύ δημιουργική περίοδο για άλλη μια φορά, να, ναι, από την Ελλάδα στη Γαλλία με το Ματαρώα και από εκεί υποβροχή στη Βαρκελόνη.
Ναι, ναι. Τώρα ξεκινάω ανάποδα, επειδή τώρα είμαι στο τρέξιμο με τον Βασίλη Μαυρογεωργίου για,
ωραία,
μια,
ναι,
παράσταση «Ο καταραμένος κόσμος», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 30 Δεκεμβρίου στο Φρυνίχου.
Στο Θέατρο Τέχνης του Φρυνίχου.
Προχτές, πριν από 4 μέρες, έγινε και το «Βρέχει στη Βαρκελόνη» του Πάου Μυρό, ένα πολύ σύγχρονο έργο, γραμμένο το 2000, νομίζω 2001 εκεί,
ναι,
που... για το οποίο έγραψα τη μουσική σκηνοδεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Πάλι μια πολύ ωραία ομάδα συντελεστών, στο το οποίο παίζεται στο Υπόγειο, αν δεν το είπα.
Άρα είναι η συνεργασία σου με το Θέατρο Τέχνης και στη Φρυνίχου και στο Υπόγειο.
Το ένα είναι σαν φιλοξενούμενο το πιο πολύ. Είναι θέατρο νέου κόσμου.
Ναι, σωστά, σωστά.
Η συμπαραγωγή με το Τέχνης στο Υπόγειο. Και το άλλο στη Φρυνίχου είναι ένα έργο που έχει γράψει ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, που το σκηνοθετεί, σε συνεργασία με την Τζούλια Διαμαντοπούλου.
Ωραία.
Που λέγεται «Ο καταραμένος κόσμος».
Εύχομαι και τη νέα χρονιά έτσι δημιουργικός, εμπνευσμένος και πολυπράγμων, Νίκο.
Να είσαι καλά. Εγώ τώρα εύχομαι κιόλας να κάνω λίγο αγρανάπαυση. 1 Ιανουαρίου, μετά την πρεμιέρα. Να μπορέσω, γιατί όλοι μου λένε «Μένεις στη Σύρο». Λέω «Ναι, παιδιά, λέω ότι μένω στη Σύρο, αλλά έχω να πάω 4 μήνες.
Α, ναι, αλήθεια.
Ονειρε...
Αν νομίζω ότι πηγαίνουν, επειδή είναι και κοντινή απόσταση, ότι κάπως...
Το έχω... έτσι μ' αρέσει να λέω, για να το πιστεύω, ξέρεις, ότι έχω ξεφύγει από την Αθήνα, και, αλλά το έχω να πάω 4 μήνες. Ελπίζω Ιανουάριο να είμαι εκεί, να πάω πίσω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και θυμίζω αυτό που είπαμε στην αρχή για το «Μες στο μουσείο». Άλλες 3 ναι, παραστάσεις στο Μουσείο Γουλανδρή, έτσι.
Α, ναι, το μουσείο, ναι, και θα κοιτάξω να πάω κι εγώ σε... Κάνα 2 από αυτές τουλάχιστον, έτσι, γιατί σου λέω πραγματικά συγκινήθηκα. Δεν υπάρχει πιο συγκινητικό πράγμα από το να βλέπεις τα παιδιά, ήταν 6, 7, 10, 15 και τους μεγάλους να ακούνε τη μουσική, να ενώνονται όλοι αυτοί.
Μα είσαι από τους...
που έγραψε πριν 40 χρόνια και άλλα πριν 10 και άλλα πριν 5.
Ναι, αλλά είσαι από τους ανθρώπους που έχουν γράψει τραγούδια για παιδιά, που έχουν εξελίξει το είδος από αυτά που άκουγα εγώ τουλάχιστον στην παιδική μου ηλικία.
Μα εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τραγούδια για παιδιά. Ένα τραγούδι, αν δεν είναι καλό για τους μεγάλους, δεν μπορεί να είναι καλό για τα παιδιά. Απλώς υποτιμούμε τα παιδιά, γιατί να τους δίνουμε τροφή λιγάκι πιο μαθημένη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές.
Όλα τα καλά. Επίσης, καλές γιορτές και σε όλους όσους μας ακούν.
Ευχαριστούμε πολύ. Αντίο, για χαρά.